Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лідер громадського руху «Народна самооборона», колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, заявив, що хоче особисто взяти участь у судовому засіданні, яке розглядатиме його скаргу на його арешт. Луценко, який перебуває в Лук'янівському СІЗО в Києві, звернувся до апеляційного суду Києва з таким клопотанням. Мовиться в сьогоднішньому повідомленні прес-служби «Народної самооборони». За цим повідомленням Луценко має намір особисто довести в суді, що в Генеральної прокуратури не було жодних вмотивованих підстав змінювати йому запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. Апеляцію Луценка мають розглядати завтра. Луценка затримав 26 грудня загін спецпризначення Служби безпеки України, а суд відтак постановив змінити йому запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. Суддя мотивував це тим, що Луценко як обвинувачений не з'являвся до слідчого, чим порушив умови підписки про невиїзд. Луценко заявляє, що ходив до слідчого регулярно. Лідера партії «Батьківщина» і колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко знову викликають на допит до Генеральної прокуратури, повідомляє сьогодні сайт партії. Як мовиться в повідомленні, допит має відбутися в середу. Генпрокуратура звинувачує Тимошенко за статтею Кримінального кодексу про перевищення влади або службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки. Тимошенко всі зауваження заперечує. Військова авіація Австралії доставляє допомогу мешканцям 75-тисячного міста, який йде під воду внаслідок найбільшої за десятиліття повені. У прибережному місті Рокгамптоні на північному сході Австралії вода змусила закрити аеропорт, перекрила головну автодорогу і затопила багато будинків. Близько 200 тисяч людей мусили залишити домівки в австралійському штаті Квінсленд через катастрофічну повінь. У столиці Росії сьогодні затримали щонайменше 20 прихильників арештованих раніше опозиціонерів, які прийшли пікетувати ізолятор, де утримують арештованих. За повідомленням затриманих, їх забрали з автобусної зупинки, де вони чекали своєї черги на участь в одиночному пікеті на підтримку Бориса Німцова, Іллі Яшина, Едуарда Лимонова і Костянтина Косякіна. Провідна світова перестрахувальна компанія Munich Re повідомляє, що 2010 року в природних катастрофах загинули 295 тисяч людей і завдано шкоди на 130 мільярдів доларів. Як мовиться у звіті, протягом минулого року було зареєстровано 950 природних катастроф. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода». Сьогодні вітаю всіх з Новим роком. Сьогодні понеділок, 3 січня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Українці тепер мають платити більше за тепло.
Без впровадження кращої системи субсидування, яка б направлена була саме на стимулювання заходів з енергозбереження, проблему з енергозабезпеченням вирішити неможливо.
Якою буде українська політика у 2011-му?
Буде відбуватися напередодні російських президентських виборів ряд жорстких інформаційних атак на Україну, незважаючи на те, що тут нібито своя влада.
У Росії критикують рішення суду, який посадив опозиціонера Бориса Німцова на 15 діб.
Просто удивляюся, чому суд так легко под разным надуманным мотивом отклонил свидетельские показания 13 человек, которые были рядом с Немцовым.
И про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
З нового року в Україні зросли тарифи на теплову енергію. Наприклад, кияни тепер платитимуть за тепло на третину більше. Рішення про перегляд тарифів Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила всередині грудня. Там перегляд тарифів пов'язують із подорожченням газу, яке відбулося ще наприкінці літа 2010 року. Водночас експерти не виключають, що подорожчання в січні – не єдине зростання тарифів у новому році. З подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Рамовська.
Хоч ціни на газ для підприємств теплокомуненерго зросли наполовину ще в серпні минулого року, підвищення тарифів для населення у Національній комісії регулювання електроенергетики погодили лише у грудні. У Нацкомісії наголошують, рівень подорожчання у регіонах України неоднаковий і залежить від тих пропозицій, з якими до комісії зверталися ті чи інші підприємства, говорить начальник відділу зв'язків із громадськістю НКР Іван Слободянюк.
Які звернулися і привели обґрунтування, а наші там, можна сказати, спеціалісти дивилися. Та й потім комісія приймала рішення. Хто не звертався, ніхто їм цього не робив.
Зокрема, для мешканців Києва тепло подорожчало на третину. З нового року кияни сплачуватимуть трохи більше 170 гривень за спожиту гігакалорію, проти колишніх 126. Нові тарифи Львів теплоенерго відрізняються від столичних лише на кілька гривень. Проти рівня 170 гривень вони сягнули ще в липні минулого року. Оглядачі пояснюють це тим, що столичні тарифи завжди були нижчими за регіональні. Експерт енергетичного сектору Центру Разумкова Володимир Омельченко називає підвищення тарифів на тепло послідовним. Він нагадує про подорожчання газу та про борги теплокомуненерго перед дочірніми компаніями НАК «Нафтогаз України». Водночас, на думку фахівця, лише підвищенням тарифів не вирішити нагальні проблеми енергетичного сектору.
Без впровадження кращої системи субсидування, яка б направлена була саме на стимулювання заходів з енергозбереження, проблему з енергозабезпеченням вирішити неможливо.
Експерт Олександр Нарбут припускає, що зростання вартості тепла з 1 січня – не останнє подорожчання тарифів у новому році. Адже підвищувати ціни на газ український уряд зобов'язався перед Міжнародним валютним фондом. Олександр Нарбут також висловив переконання, що проблемним питанням для українських споживачів мають бути не тарифи, а створення урядом конкурентноздатної моделі в енергетичному секторі, яка б дозволила у перспективі робити газ дешевшим.
Тільки конкурентна модель.
Лише конкурентна модель в енергосекторі дасть можливість і енергетичній галузі працювати ефективно та рентабельно, і споживачам не страждати.
І потребителям не страждати.
У грудні МВФ погодився виділити Україні другий транш 15-мільярдного кредиту. Щоб отримати третій, Україна повинна з 1 квітня підвищити ціну на газ для населення на 50%. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Новий рік – нова повістка для Юлії Тимошенко. Як стало відомо сьогодні, колишнього прем'єра знову хочуть бачити у Генпрокуратурі 5 січня. Тимошенко звинувачують у нецільовому використанні бюджетних коштів. Вона провину відкидає і зараз знайомиться з подробицями своєї справи. Як вважають експерти, цього року в українській політиці далі домінуватиме опонент Тимошенко – президент Віктор Янукович. Хоча, на думку глядачів, проросійські тенденції можуть послабитися, а це відіб'ється на складі вищого ешелону української влади. Політичними прогнозами цікавився кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами президента Віктора Януковича, цього року будуть закріплені розпочаті владою минулоріч перетворення.
Це буде період, коли ми здобудемо міцний фундамент усіх тих змін і перетворень, які ми разом задумали.
Утім, позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що в Україні триватимуть не реформи, а оптимізація.
Реалізувати певні речі не якісними, а кількісними параметрами. Що, скажімо, дуже помітно, бо адміністративні реформи, звільнені нібито чиновники, десь будуть все одно працювати. Влаштовані в тому ж самому чиновницькому секторі.
Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл переконаний, що цього року можуть охолонути відносини з Росією, що відіб'ється на вищих ешелонах української влади.
Зараз ще й знову ціни на газ підвищуються, плюс буде відбуватися напередодні російських президентських виборів ряд жорстких інформаційних атак на Україну, незважаючи на те, що тут нібито своя влада. Наслідок цього дуже велика ймовірність, що Янукович досить жорстко пройдеться по тій частині своєї команди, яка напряму пов'язана з Росією. Я маю на увазі кремлівський квартет Фірташа, Бойка, Льовочкіна, Рожковського. Трошки покращиться ситуація у давніх донецьких – Колєснікова, Клюєва, Азарова.
Експерти збігаються в думці, що опозиція не матиме можливості реально протистояти владі. Соціолог Євген Головаха зазначає, що суспільство з пересторогою реагує на започатковані владою реформи.
Якщо не буде людям зрозуміло, що вони можуть цього мати, а не тільки, що вони цього втратять, ми будемо мати дуже негативне ставлення до влади, не буде довіри, а без довіри, до речі, жодних реформ бути не може.
Попри те, що минулого року Верховна Рада розпочала внесення змін до Конституції з метою перенести парламентські вибори на осінь 2012 року, теоретично залишається ймовірність того, що вибори відбудуться вже в березні. Утім, більш ймовірно, що цей склад парламенту працюватиме і надалі. Вірогідно, що вже найближчим часом у парламенті з'являться нові депутатські фракції з колишніх нашоукраїнців та б'ютівців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це були очікування політологів та політиків. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чого ви очікуєте від нового року?
Старості хочу тихої, щоб не бігати зараз мені 66 років на роботу, а щоб я сиділа вдома і могла собі все б дозволити.
Можливо, що прозріють люди і будуть думати, що хочеться жити краще людям, дітям і нам, і вам.
Свята, хорошого настрою, посмішок і другим бажаю такого. Хорошу роботу хочу з хорошою зарплатою.
Ну, знаєте, я хотів би душевного спокою.
На покращення життя. Риба любить і шукає там, де глибше, а людина там, де краще.
Я на що сподіваюся? На те, що все-таки ми... якби повіримо, що ми українці, та знову почнемо відроджувати ті традиції, які були дуже давно забуті.
Мені би дуже хотілося б стабільності насамперед у Україні, щоб люди заспокоїлися та почали витрачати гроші на мою продукцію, яку я збиваю. Дуже мрію вийти заміж. У 2011 році знайти свою кохану людину та вийти заміж.
І це були сподівання перехожих на Хрещатику, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Російські опозиціонери та інші відомі діячі критикують ув'язнення відомого критика Кремля Бориса Німцова. У неділю його засудили до 15 днів адміністративного арешту після участі в мітингу у Москві 31 грудня. Цей мітинг був присвячений захисту статті Російської Конституції, яка гарантує свободу зібрань. Після вироку суду адвокат Німцова Євген Чорноусов заявив.
Просто удивляюся, чому суд так легко під різним надуманим мотивом відхилив.
Просто дивуюся, чому суд так легко під різними надуманими мотивами відхилив свідчення 13 осіб, які були поруч із Німцовим, які все бачили, і повірив показам двох співробітників міліції.
І повірив показанням двох співробітників міліції.
Сказав адвокат російського опозиціонера. Анатолій Чубайс, так само як і Борис Німцов, був віце-прем'єром російського уряду за часів президентства Бориса Єльцина. Сьогодні в своєму блозі він виступив на підтримку Німцова і висловив недовіру офіційним поясненням про те, що Німцов чинив опір правоохоронцям. Крім Німцова, за грати від 3 до 15 днів потрапили ще троє російських політиків – Едуард Лімонов, Костянтин Косякін та Ілля Яшин. Голова російської партії «Яблуко» Сергій Мітрохін називає арешти політично вмотивованими, а відомий правозахисник Лев Пономарьов каже, що це тиск на російське громадянське суспільство. А тепер запитання до оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, мітинг, в якому брав участь Німцов, був санкціонованим. Чому таким суворим був вирок російського суду?
Добрий вечір. Мені здається, що ми недооцінюємо ситуацію навколо арешту Бориса Німцова, Едуарда Лімонова та інших опозиційних політиків під час майже не вперше санкціонованої акції 31 числа в російській столиці Антиопальній площі. Нагадаю вам, Мар'яна, що нещодавно президент Російської Федерації Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін обмінялися думками про перспективи російських політиків. Володимир Путін назвав Бориса Німцова, Михайла Касьянова та інших опозиційних політичних діячів людьми, які вже зробили дуже багато поганого в Росії в 90-ті роки, а зараз намагаються дорватися до влади і до грошей. А от Дмитро Медведєв схарактеризував і Німцова, і інших опозиційних політиків як людей перспективних, як майбутніх політичних діячів в Росії. І на тлі, можна сказати, обміну різними думками між президентом і прем'єр-міністром Російської Федерації, які тільки загостриться напередодні передання влади у 2012 році, арешт Німцова і Лімонова є таким чином просто спробою силових структур, що досі контролюється колишнім чекістом Володимиром Путіним, довести і російській громадській думці, і президенту Росії Дмитру Медведєву, що все в Росії, навіть те, хто буде політиком майбутнього, а хто ні, вирішує Володимир Путін з його своєрідними уявленнями про демократію і майбутні перспективи власної держави.
І це була точка зору глядача Радіо Свобода Віталія Портникова, який коментував затримання на терміни до 15 діб групи російських опозиціонерів. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Арнольд Шварценеггер сьогодні прощається з кріслом губернатора Каліфорнії. Як оцінюють роботу колишнього актора у найбільшому штаті Америки?
Все ж йому виявилося не під силу успішно розв'язати економічні проблеми Каліфорнії, яка є більшою економічною потугою, аніж величезна Росія.
Як буде розвиватися цього року світова економіка? Прогноз відомих експертів.
I think the Eurozone will survive, but I doubt that it will have.
Думаю, Єврозона виживе, але не матиме нинішнього складу.
Який зимовий відпочинок найбільше до вподоби українцям?
Найбільшим попитом користуються вітчизняні металево-дерев'яні санчата.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Скоріше живе, ніж мертве». Про перспективи українського кіно говоритимуть кінорежисер Аркадій Мікульський та культурний оглядач Олег Вергеліс.
У нас така зараз ситуація з кінематографом, як колись Сковорода казав, скошена трава не трава, то сіно. Але сіно буває ще й користь якусь приносить. Але тою користю ніхто навіть користю не користується минулого.
Коли знайдеться 5 хоча б митців, таких як Ларс фон Трієр у Данії, це вже мрію просто щось про фантастичне догма, і які своєю наполегливістю, творчим неспокоєм розведуть у гарному сенсі когось на гроші, от тоді це і буде наша от честь нашого мундиру.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Арнольд Шварценеггер – неодноразовий чемпіон світу з культуризму, знаменитий як кінозірка Голлівуду, сьогодні покидає посаду губернатора американського штату Каліфорнія, на якій він перебував упродовж останніх 7 років. Губернаторство Шварценеггера було яскравим, але зіпсованим фінансовою кризою США, яка охопила і найбільший штат країни – Каліфорнію. Що ж було найбільш помітного у політичній кар'єрі цього відомого губернатора? Про це Василь Зілгалов.
Цей день політичного фіналу Шварценеггера можна порівняти з однією з фінальних сцен знаменитого фільму за його участю «Термінатор».
Hasta la vista, baby.
Правда, цього разу без стрілянини і вибухів, оскільки Арнольд Шварценеггер каже «Аста ла віста, прощавай посаді губернатора Каліфорнії після 7 років бурхливої суперечливої кар'єри, які пам'ятатимуться більше як продовження красивої яскравої діяльності кіноактора, аніж його політичні досягнення на посаді губернатора». Про це кажуть і не дуже вражаючі результати опитування, які є своєрідним підсумком губернаторства Шварценеггера. Лише 23% каліфорнійців схвалюють останні дії їхнього шефа. Це далеко не те, коли у 2003 році Шварценеггер легко переміг на виборах свого суперника, демократа Грея Девіс. Хоча і Шварценеггер і обіцяв, що на посаді губернатора зосередиться перш за все на фінансових питаннях, все ж йому виявилося не під силу успішно розв'язати економічні проблеми Каліфорнії, яка є більшою економічною потугою, аніж величезна Росія, чи зростаюча Бразилія, чи багата ресурсами Канада. Шварценеггер залишає посаду з фінансовим дефіцитом штату у майже 30 мільярдів доларів. Цей губернатор найбільшого штату США захметався як успішний у скороченні теплових викидів в атмосферу, у запровадженні чистої енергетики сонця і вітру, а також поступками перед легіонами фанатів восени 2010 року, що вітали його зменшення штрафів за вживання марихуани. Хоча Каліфорнія отримала у спадкоємці знаменитого актора особистість не менш знамениту. Шварценеггера замінив демократ Джері Браун, котрий вже двічі був губернатором у 70-80-ті роки. Чи вдасться участі Шварценеггеру балотуватися в президенти США, сказати важко, бо дуже вже проблематична вірогідність зміни закону, який на сьогодні забороняє натуралізованим американцям займати цю високу посаду. Сам же 63-річний політик і актор сказав журналістам, що поки що займеться написанням книг, питаннями екології і може повернутися до Голлівуду, де він запам'ятався дуже колоритними ролями. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Світова економіка залишається нестабільною, і Радіо Свобода попросило трьох відомих економістів дати прогноз на 2011 рік. Саймон Джонсон, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду, професор Масачусетського інституту технології. Алан Мелцер, професор політичної економії Карнегі Меллон університету і провідний історик Федерального резерву США. Роджер Бутл був радником попереднього британського уряду. У своїй книзі «Гроші за ніщо» він передбачив нинішню фінансову кризу. Економістів розпитувала Марія Щур.
Пане Бутл, чи одужують світові економіки наступного року, чи слід чекати глибокої рецесії?
Neither. Those two states of the world don't exist, don't exhaust all possible.
Ні те, ні інше. Ці два стани світу не існують як невичерпні можливості. Думаю, економічний ріст трохи загальмується, бо вважаю, в Європі буде криза, і я не бачу передумов для швидшого зростання на нових ринках, ніж це було недавно. Тож вважаю, що ми побачимо ріст на нинішньому рівні або дещо слабший ріст, але не глибоку рецесію.
Пане Алан Мецлер, а що ви передбачаєте, чи вийде світова економіка з кризи, чи повернеться до небезпечної зони?
I think it's moving forward, at least.
Думаю, вона рухається вперед, принаймні в Європі та США, а саме вони були найбільше вражені. Вони рухаються вперед, але у США низькими темпами. Не можна очікувати швидкого одужання у сфері зайнятості, бо велике число робочих місць було втрачено в ділянці будівництва, а тут одужання буде дуже повільним, поки є великий надлишок нереалізованої нерухомості на ринку.
Пане Джонсон, чи ви вважаєте, що єврозона залишиться у нинішньому вигляді на довгострокову перспективу? Який ваш прогноз на 1 чи на 5 років?
I think the eurozone will survive, but I doubt that it will have.
Думаю, єврозона виживе, але не матиме нинішнього складу 16 країн плюс Естонія, яка приєднається в січні. Також сумніваюся, що вона зможе вести далі політику фінансової підтримки країн, які опиняються у скруті. Тож будуть великі зміни в складі, структурі та діяльності єврозони. Але вважаю, що в єврозоні збережеться сильна група країн, яка претендуватиме на світове лідерство, як на це європейці й сподівалися вже довгий час. Наступного року криза повториться і буде боротьба за реформу єврозони. Але певен, що за 5 років ці проблеми буде розв'язано. Не можу гарантувати, що всі країни єврозони виграють від її нової структури, але думаю, що виживе сильна, здорова і відносно жвава єврозона.
Це були відомі світові економісти Саймон Джонсон, Алан Мелцер та Роджер Бутл в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Італійські споживачі з нового року мають звикати до нового екологічного способу закупівель. Від 1 січня в країні заборонене використання поліетиленових пакетів, які стали символом споживацтва та забруднення довкілля. Тепер для придбаного товару покупці повинні мати торби багаторазового використання або ж біопакети. З Риму розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
За останні 30 років місцевий покупець настільки звик до пластика, що тепер заборону про його використання не на жарт називають революційною. З-поміж європейців італійці найбільше використовують ці прозорі мішки. Щороку 300 на душу. На Апенінах щорічно розходяться 25 мільярдів пластикових пакетів, що становить четвертину від європейського виробництва. З часом біля кас супермаркетів і на базарах товар пакуватимуть у сумки багаторазового використання або в екологічні пакети – виготовлені з біологічних матеріалів, як кукурудза або крохмаль. Покупці римського супермаркету поділилися із Радіо Свобода своїми думками про урядове нововведення.
Цінові пакети трохи рвуться, але краще так заощаджувати і уникати марнотратства.
Non inquinare soprattutto.
Вважає літня пані. Наступний покупець був явно невдоволений і сказав:
як на мене, то це нововведення дурниця, а від нових біопакетів мінімальна користь. Тепер усі купуватимуть великі торби для покупок, і мало хто користуватиметься біомішками, бо ж вони не витримують ваги і відразу рвуться.
Тим часом у магазинах і надалі пропонують поліетиленові пакети, поки не вичерпаються усі запаси. Щоправда, за них уже не беруть 5 центів, а видають безплатно. Розпорядження Кабміну про заборону пластика не стосується наразі чорних пакетів для сміття, які ще лежать на полицях господарчих товарів. Також поки що у вільному користуванні целофанові мішечки та рукавиці для відбору фруктів і овочів. Італійська асоціація з охорони довкілля Legambiente вважає, що із забороною пластикових пакунків споживачі вимушені відновити колишні добрі звички, зокрема, вирушати на закупи із торбою, сіткою чи візком для краму. За словами наукового співробітника Legambiente Стефано Чафані, заміна поліетиленових мішків на сумки дозволить заощадити понад 180 тисяч тонн пального і зменшить викиди вуглекисного газу. Та найголовніше, каже еколог, поля, річки і моря не будуть так забруднюватися довговічним пластиком, для розкладу якого потрібні 100, а максимум 1000 років. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Тимошенко Ювев, діючи умисно, з особистих інтересів.
Надо обеспечить спокійствие і безпечність нашій країні. Це святое. І ми це зробимо.
Це «Свобода сьогодні».
Сьогодні вже встановлюється новорічна ёлка. І люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, як відпочивають українці взимку. Сніг і мороз вимають городян з теплих осель на гірськолижні траси, а й то просто на найближчу ковзанку. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Зимові свята пов'язують не лише з народними гуляннями і фольклорними забавами, але насамперед з активним відпочинком на свіжому повітрі, з зимовими видами спорту. На думку спортивного журналіста Валентина Щербачова, в Україні на державному рівні не створена індустрія зимового відпочинку. Цю ініціативу взяли на себе приватні підприємці.
Приклад – це Буковель. Навіть з Польщі їдуть люди і там гірськолижним спортом займаються. Ну і у нас в Києві з'явилися такі, як Протасів Яр, це в центрі міста, гірськолижна база, і вже сноубордисти є рівня міжнародного. Популярне дуже фігурне катання і хокей. І оце потребує державної уваги. Навіть в колишньому міністерстві справ сім'ї молодіжного спорту був відділ, який мав відповідати за будівництво ковзанок. Гроші, звичайно, які виділялися, розікрали, по-моєму, всі. І ковзанок державних у нас немає. А навіть те, що є, вже руйнується.
Найпопулярніший і найдемократичніший вид зимових забав – катання на санчатах. Його люблять і малечі, і дорослі. Скільки коштують санчата та інше спортивне приладдя, з'ясовувала Наталка Коваленко.
Ігор торгує найрізноманітнішими санчатами вітчизняного і закордонного виробництва. Металево-дерев'яними зі спинками чи без них, повністю дерев'яними, пластмасовими. Найбільшим попитом користуються вітчизняні металево-дерев'яні санчата, оскільки вони найдешевші. Коштують 150 гривень. А найдорожчі і найновітніші закордонні сягають 1500 гривень. Асортимент санчат цього року урізноманітнився, каже Ігор. А от об'єм продаж не збільшився і ціни залишились минулорічні. Проте власник іншої торгової точки Володимир говорить, що ціни зросли відсотків на 10 порівняно з минулим роком. Він хоча і продає спортивне обладнання для зимових видів спорту лише другий рік, але каже, є з чим порівняти. Наприклад, сноуборд, на якому він полюбляє покататися, за рік зріс в ціні приблизно на 500-600 гривень.
Ті, хто віддає перевагу закритим льодовим майданчикам, можуть відвідати ковзанки у великих торговельних центрах та на стадіонах. Ціни тут разом з прокатом комзанів коливаються від 30 гривень за годину у будній день до 50 гривень у вихідні. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Yeah.
Більше про події в світі та в Україні ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org, а також їх прокоментувати. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Oh, what fun it is!